each member of the Church of Jesus Christ.
Raha miomana tsara sy maneho fahavozantena ny ankamaroan'ny mpikambana dia afaka mandray ireo ordonnance ny tempolo an'ny tenany izy ireo sy ho an'ny razabeny ary andray fitahiana amin'ny fanekem-pihavanana atao any. Satria tiako ianareo dia iresaka aminareo ampahatsorana tsy miodikodina aho. Efa imbetsaka aho no nahita olona maro izay nanao fahavozantena lehibe mba andehanany any amin'ny tempolo iray lavitra. Saingy rehefa miorina akaiky ny tempoly dia vetivety fotsiny izy dia tsy makany matetika. Everiko fa rehefa akaiky tsara ny tempoly dia ny zava-madinika no mety anakana anao tsy hohany. Mametra tanjona manokana jereo ny fandaharam-potoananao hoe mety rahoviana ianao no afaka andray anjara amin'ny ordonnance ny tempoly ka anao izany. Aza vela izy sy anakatsakana izany fikasana izany mihitsy. Azo antoka fa raha ataon'ireo izay monina akaiky ny tempoly izany dia ho voatahatahaka an'ireo izay manomana dia lavitra ezaka ho any amin'ny tempoly izy ireo. Efatra ambin'ny folo taona lasa izay dia nanapa-kevitra aho andeha ho any an-tempoly sy anatanteraka ordonnance iray isan-kerinandro varavarankeliny. Rehefa mandeha an-tany lavitra aho dia honerako ireo asa tsy vitako ireo mba hatanteraka izany tanjona izany. Notazoniko hatrany izany fanapaha-kevitro izany ary tena nanova lalina amin'ny fiainako izany. Miezaka aho andray anjara amin'ireo ordonnance samihafa rehetra izay misy eo amin'ny tempoly. Mampirisika anareo aho ametraka ny tanjonareo manokana hoe isaky ninona ianao no anararoatra amin'ireo ordonnance misy eo amin'ny tempolitsika ireo. Inona no zava-manandanja kokoa noho ny fanatrehana ny ordonnance ny tempoly? Inona no zavatra azon'ny mpivady atao ka hampisy fianotraikany lehibe kokoa sady hanome fifaliana sy asambarana lalina kokoa mihoatra noho ny fiarahany miderany amin'ny tempoly? Ankehitriny aho dia izara torohevitra fanampiny mikasika ny fomba hitantsika tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanatrehana ny tempoly. Izao takarina ny fotom-pampianarana amin'ny fandraika amin'ny ordonnance ny tempoly, indrindra ny mahazava-dehibe ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Rehefa mandray anjara amin'ny ordonnance ny tempoly ianao, dia dinio tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy sy ny fifandraisany amin'ny raintsika ny an-danitra. Izany ny fihetsika tsotra izany dia hitarika any amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny mahamasina ny ordonnance ny tempoly. Aseho iambavaka foana ny fankasitrahana ireo fitahiana tsy manam-paharoa izay azo avy amin'ny ordonnance ny tempoly. Porofoy amin'ny fomba fiainanao isan'andro eo anatrehan'ny iray any an-danitra sy ny zanany malala fa tena manandanja be tokoa aminao ireo fitahiana ireo. Manova fandaharam-potoana itsidiana matetika ny tempoly. Miomana mialoha mba tsy hikoropahana rehefa ao anatin'ny rindrin'ny tempoly mba ovaovao ny atrehanao mba hahafahanao mandray anjara amin'ny ordonnance rehetra amin'ny tempoly. Esory ny famantaranandrinao rehefa miditra amin'ny tempoly ianao. Enoy tsara ny fampisehoana ireo ampahany rehetra amin'ilay ordonnance ary amin'ny fo sy saina vonina indray. Mieritreretan'ilay olona isoloanao tena rehefa manatanteraka ny ordonnance ho azy ianao. Mivavaba ahatsapany mazava-dehibe an'ilay ordonnance sy mba homendrika izy na iomana ny homendrika mba andray tombontsoa amin'izany. Fantaro fa ny ankabiazan'ny voninahitry ny ordonnance masin'ny famehezana dia tsy ho takatra na ho tadidy amin'ny fanaovana izany indray mandeha monja. Rehefa taterahantsika imbetsaka ho an'ny hafa izany dia ho takatsika bebe kokoa izay ampianarina amin'ny ordonnance ho an'ny velona. tsarovy fa ny ordonnance ny famehezana dia tsy maharitra mandrakizay raha tsy fehezin'ny fanamasin'ny fampanantenaina. Ny olona roa voakasika izany dia samy tsy maintsy mendrika, tsy maintsy mendrika ary tsy maintsy mikasaka ny mandrakizay izany famehezana izany. Raha toa ka mpivady mbola tsy nofehezina tany amin'ny tempoly ianareo, dia saintsaino ity soratra masina ity. Ao amin'ny voninahitra selestialy dia misy lanitra telo na ambaratonga, ary mba hahazona ny avo indrindra, ny olona dia tsy maintsy miditra ao amin'n'ity lamin'ny fisoroanany ity, dia ny fanekem-pihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny fanabadiana izany. Ary raha tsy manao izany izy, dia tsy afaka ny hazo izany. Mahazo miditra amin'ny afo izy, amin'ny ambaratonga afo, saingy izany no fiafaran'ny fanjakana. Tsy afaka ny anana fitomboana izy. Indraindray eo rehefa mandre amboaram-peo mandritra ny fotoam-panokanana tempoly, dia mahatsapa etsi-po tena hafa kely ka manainga ny foko sy ny saiko izany. Akipoko ny masoko ary efa nihoatra ny indray mandeha no nahitako an-tsaina olo marobe eo amboninay, avy eo amin'ny toerana misy anay eo amin'ny tempoly ary miamitombo hatrany any ambony. Nahatsapa ao fa ireo dia ny fanamaro izay miandry ny asa isoloana tena ho azy ireo, mba ho tanterahana ho azy ireo ao amin'ny fitoerana masinao ny ordonnance ilainy, ary mifaly izy ireo satria farany mba nisy toerana iray ahafahana azy amin'ny gadra izay misakana ny fivoarany mandrakizay. Mba ahafahana manatanteraka izany tanjona izany, dia mila manao izany asa isoloana tena izany ianao. Mila mamantatra ny razambenao ianao. Ilay fandarana asa vaovao antsoina hoe family search dia manamora ny asa mihoatra ny teo aloha. Tena zava-dehibe ny mamantatra ireo razabentsika sy mameno ireo fepetra takiana mombamomba azy ireo, ary manantona ny tranon'ny tompo anatanterahana ny ordonnance izay efa nanitrasany hatry ny ela. Afaliana tsy misy toy izany ny fahafahana mandray anjara amin'ny asan'ny tempoly. Tiako tantarana eto ny zava-nandalovan'ny iray tamin'ny razamben'ny vadiko. Ny anarany dia Sara Pearich. Ny zavatra nolazainy dia mampiseho ny mety ho fiantraikan'ny tempoly eo amin'ny fiainantsika. Tamin'izy raika ampitelopolo taona dia nahazo antso avy tamin'ny Brigham Young izy hiasa tao amin'ny tempolyny Novo, izay nanatanterahana ny ordonnance rehetra azo natao talohan'ny nandosina izany tempolo izany. Izao no nosoratany: betsaka ireo fitahiana azonay tao an-tranon'ny tompo, izay nahatonga hafaliana sy fampahirezana anay tao anatin'ny fahorianay rehetra, ary nahafahanay nanana finoanan'Andriamanitra tamin'ny fahafantaranay fa izy no hitantana anay sy anoana anay ao amin'izay miandry anay. Fa raha tsy teo ny finoana sy fahalalana nomenanay tao amin'izany tempolo izany, tamin'ny alalan'ny fitaomana sy ny fanampian'ny fanahin'ny tompo, dia tahaka ny mitsambinkina ao anatin'ny aizina izany dianay izany, toy ny manainga ao amin'ny andro ririnina ny fanapa-kevitra nalainay. Ary tao anatin'izany fahantrana izany, dia tahaka ny mandeha manantona ny lalan'ny fahafatesana izany. Kanefa nanana finoana tamin'ny rainay any an-danitra izahay, ary napetraka tamin'ny fahatokinay noho ny fahatsapana fa vahoaka voafidiny izahay ary nandray ny filazantsarany. Ka tsy alahelo fa fifaliana kosa no tsapanay, fa tonga ny andro ny famonjenanay. Izao dia tiako resahana mikasika ny dikany manokany ny tempoly amiko. Misy tena mampietse-po ny zavatra olazaiko eto, ka mivavakely ho aba tsy ho feno fihetse-po be loatra aho. Efatra ambin'ny folo taona lasa izahay dia nalain'ny tompo any ankoatra ny vadiko. Tiako tamin'ny foko manontolo izy, kanefa tsy mba nitaraina mihitsy aho satria fantatro fa izany ny sitrapon'ny tompo. Tsy mbola nanontany mihitsy aho hoe fanahoana, fa kosa hoe inona no tiany ianarako amin'izany trakefo izany. Iveriko fa fomba tsara entiny miatrika ireo zavatra tsy dia mahafinaritra amin'ny fiainana izany ny tsy mitaraina fa misaotra ny tompo kosa noho ny fahatokiana izay napetrany teo amintsika rehefa omeny fotoana andresena ny fahasarotana isika. Fitahina azonay ny fanananay zanaka. Ny zanakaiva voalohany dia mbola fitahina lehibe hatrany eo amin'ny fiananay. Ho taona taorina naterahany dia teraka i Richard zanakailahy. Tatiaorina dia zazavavy iray indray no teraka. Niaina ministra vitsivitsy monjy izy dia nodimandry. Tamin'ny teraka i Richard zanakailahy dia efa nisy tsinety tao amin'ny fony tao. Nolazaina izahay fa raha tsy misy fanafodiny izany dia mety tsy ho velona mihoatra ny roa na telo taona izy. Efa elabe mihitsy izany ka tsy mbola fantatra tamin'izay ny teknika fanasitranana ny sampona toy izany. Voata izahay nahita dokotera nanaika nandrana ilay fandidina ny ilaina. Mandritra ny fony mitempo no tsy maintsy nanaovana ilay fandidina. Ny fandidiana dia notanterahina iray vola sitapana taorina naterahana sy nahafatesany zanakaivavy. Rehefa vita ny fandidiana dia nanantona anay ny lehiben'ny mpandidy ary nilaza fa naomby ilay fandidiana. Dia samy nieritreritra izay hoe tena mahafinaritra tokoa izany, afaka hanana vatana matanjaka sy hazakazaka ary andeha hitongotra sy hitombo ilay zanakailahy. Naneho fankasitrahana lalina tamin'ny tompo izahay. Saingy folo minitra taorianan'izay dia nanantona anay indray ilay dokotera tamin'ny endrika antsatra, nanao hoe maty ny zanakarolahy. Tao tsy zakan'ny vatakeliny ilay fandidiana natao taminy. Tatiaorina nandritry ny alina dia namihina ny vadiko aho sady niteny taminy hoe tsy tokony ahiahy isika satria ireo zanantsika ireo dia teraka tao anatin'ny fanekem-pihavanana. Azontsika antoka fa hiaraka amin'izy ireo isika amin'ny fianankoavy. Ankehitriny isika dia tena manana antony hiainana tsara dia tsara mihitsy. Manana zanaka lahy zanaka vavy izay lasa any amin'ny fanjakana selestialy isika satria maty talohana valo taona azy izy ireo. Izany fahalalana izany dia nanome fampahirezana lehibe anay. Tena faly izay noho ny fahalalana fa ny zanakay fito rehetra dia voafehy taminay daholy amin'izao fiainan'izao sy ho amin'ny mandrakizay. Tsy olana taminay roa izany fitsapana izany satria rehefa miaina ami'mpahamarinana isika ka mandray ny ordonansy ny tempoly dia eo ampelatanany tompo ny zavatra hafa rehetra ambiny. Afaka manao izay tratry ny heritsika isika fa ny fiafaran'ny zava-drehetra kosa dia miankina aminy. Rehefa miaina ami'mpahamendrehana isika dia tsy tokony hitaraina mihitsy amin'izay zava-miseho amin'ny fiainantsika. Efa mbe folo taona lasa izay no nanapa-kevitra ny tompo fa ampy ny fotoana ny ainan'ny vadiko teto an-tany ary dia nitondra azy tany ambadiky ny voaly izy. Miaiky eo fa sarotra ihany indraindray izany hoe tsy afa mitodika iresaka amin'ny vadiko izany. Fa tsy mitaraina momba izany aho. Nisy fotoana lehibe teo amin'ny fiainako izay namelan'ny tompo ahy atsapa ny fitaoman'ny vadiko avy any ambadiky ny voaly. Ny tiako ampianarineto dia hoe rehefa mitandrina ny fanekem-pihavanan'ny tempoly izay nataontsika isika sy rehefa miaina ampahamarinana mba hitazonana ny fitahinana ampanantenain'ireo ordonansy ireo dia ninoninona mitranga tsy misy tokony ahiahiana na tsapana akiviana. Fantatro aho, fantatro fa afaka hiaraka amin'ny vadiko malalako tiako amin'ny foko manontolo indray aho sy amin'n'ireo zanakay izay miaraka aminy any ankoatra noho ny ordonansy izay tanteraina any amin'ny tempoly. Tena fitahiana lehibe ny mahazo indray ny fahefan'ny famehezana eto an-tany. Tsy amin'n'ity fiainana ity fotsiny fa ho mandrakizay. Feno fankasitrahanao fa naveriny tompo tamin'ny loany ny filazantsarany ao amin'ny fahafenoany. Anisan'izany ireo ordonansy izay takiana amintsika mba tonga antsika ho sambatra eto amin'ity tontolo ity ary iaina ami'mpahasambarana mandrakizay any ankoatra. Ity dia asan'ny tompo velona i Jesos Kristy. Ity no fiangonany. Izaho dia vavolombelony manokana. ny sorom-panavotana nataony no fototra mampahomby sy mampaharitra ireo ordonnance rehetra izay atao amin'ny tempoly. Mijoro vavolombelona amin'izany amin'ny heriko rehetra manontolo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.